Radio Okapi.
Folkin kusum sier.
Okapi.
Kira salama melik matondo mi pena bisika news ben bakama sam kolanda basanguna betna ndinga ki Kongo na Radio Okapi. Kusum sier Afrika nan tola kinzonzuru. Inki mutina kusadira manaka ya impasabu na ya imetadira malungi ya banzonka na bisala maboko ya selika mvuta mutundi ya hii ya tazabana ni malukuta kano ya inspektor ya EPSP ya mekatuwa na bizunga ya mezibuka na kilumabubi ya hii awa nabwala kimfumu kinchasa awa ntendula tavonda Patricia Mwanda Buliu na bizunga beta tubila mingi bumvonzi ya bimvuka mutina mutindo ya bimpumbulu salaka na sababu mekatuwa na kuluta na bandambu mingi ya kivu yansi ya seleka beta zabainda na ope na mwabanta lukutakano nkaka mezibuka bubu awanambanza kisha sakele ya iya kutambula bisala mbula matadi na bizunga ntoto na beto kongo kisha safu wanapena babwala peba mbuta ya iya kena kupesa na mabanza na bau batata mamambeka tula makutu veinda basangu bekeza wana mwabanta matondo dia kanabisika nyo subemba kama sana kulanda basangu na beto na ndinga kikongo na Radio Okapi ya seleka beto kena kwa yantika yao na kuzibuka awanabwala kimfumu kinshasa lukutaka numusa bilumbu kumi sabu na metadela mingi manaka ya impa sabu na bainzo nkanda malongi ya bisala maboko libanza kela kubasisa batu wa kile kafwete kusala bisalu ya maboko awanantoto na beto wa kongo kishasa kena kubaka sika biza psaka ba inspector ya malongi ya ntete ya mekatuwa na bizunga nyosu ensi na beto wa seleka malongi ya imu ya kena kupesa manantadisa adinaka kena kutalaka mutu na bisalu ya kena kutambulaka kintuwa ditilu yalu ya insi ya Belgique Patricia Mwanda Buliu pate onezimu kandila vwanda kantumo na betu na mukembo ya inki betu lenda sima na nyosu mutu na lutaka
bamfuka ni nyonso mekunzimati ntangu ifwe ni isa mnakubongisa mutindu ya kufanina malungi na insi ya RDC. Michel Sangasa, direktele ya kitadila malungi ya bisalu ya maboko na EPSP, mese kimisa ti mpila ya kufanina malungi na RDC kumaka ya ntama. Yafwa na kubongisa yao mpe kupesa maluwa kuna banlongisi, samu mba upesa malungi yai na bana kalasi. Buta Desire Nkoy, mosi ya bambuta ya mayele ya AE, TFP, CTB, kezabisa inki mutindu malungi fwa na kupesa mabubu.
Le nouveau programme, basé sur la pédagogie de l'intégration.
Pila ya kupesila malongi ya impa, kere kupesa mtu malongi samuti, yandi vana na maluaku ya kusala mbalamosi kisalu ntangu yandi ke manisa kalasi.
Beto kulanda sesep mabanza ya mbuta elu yalu ya EPSP Maker Mwango.
Beto kesala nyonso osamu na kutuadisa insi na beto. Beto kesoba mutindu ya kuvani na malongi. Beto kusalaka yao na malongi ya mambu ya bilanga. Beto fwete sala yao samu na malongi ya nkaka, mpe kunata yao tina balongisi ya bana kalasi.
Tata mutindu tindu kele dzata bisalu ya kusoba mpila ya kuvanila malungi na insi na beto.
Patricia Mwanda Buliu matondo bingi. Kena ntola media bubi ya yangemba vutuka kana zanwa nene ya muze Laurent Désiré Kabila na mbaza lumbashibu wala kimfuma kizunga katanga bambuta kena kutekaka kuna baunde muntaka nganzi na bau na ntangwaza bana kati mwana muse insi amali imesuma kazaduna ikeleveza bisaka mbuta muisi katumbi ale mune ngeso la kati mkundi na beto jangandu inki beto lenda sima na nyoso.
Bubu yai bantuke teka kana zandu ya Laurent Désiré Kabila mekota ve na kisika na bao bielo nyonso vandaka ya kukanga bao mewande kisika ya bao ketekaka yake ntoto ya mtu mosi yanti Itali ya kezola kubaka yao yao ina minkiti mesonga ngasi na bao na kulomba na bamfumu kufuila bao nkenda bao bika bao na zandu na bo mpamba ve yao ndeke sadisa bao na kubaka mpila ya kuzingila na ngasi na bao bao mekwenda nanjo ya kisalu ya ntwadi ya kizunga na kulomba lusadusu na yandi mpamba ve banvula mingi meluta kubanda bao vandaka kuteka na kisika yina na mvutu na yandi Moise Katumbi ya kentwadisi ya kizunga ya katanga mezabisa ti zandu ke kima ya luyalu yansi ya muntu mosi ve zandu yai ya mze Laurent Désiré Kabila ti bazandu nyonso ya mbanza yai ke ya minkiti mpe muntu mosi lenda kubotula bo ya uve kana mutu kezo la ntoto bantoto ke mingi na kizunga katanga boso na ndila ya kukwenda na kasenga bwela jaka kipushi tika sumbalesa minkiti mevutuka na zandu na bau na bankunga ya kiesi kasi benu fwana zabati na ndambu ya bayina kezola kubaka zandu bame tuba ntete ve inki bakezola kusala
na mutimbiza saka na kuwa basangu na beto seleka ntsangwa nkaka bubu ya kila bumvonzi minga bimpumbula mutindu basa la kana mposo me katona kuluta na kivoyansi na bisika nkaka baka na kufunda ba FDLR mpe bimvuka ya nkaka meza ba NTTV kasi bankaka peke na kufunda makesa luyalu na kufunda pe na kati ya mutambu ya batu salaka ba imbi na mambi yai alutaka mingi na ba TikTok bosi na Uvira Kabare Walungu mwenga ya vwana pe na Fije Patricia Mwanda Buleu betke na kufutuka dia kanange na mutu nge solo la kati Jean Kasami ya zola tubati nge mba keleve.
Yasilika konso musie lukenge lukele kondwa na kibene na kizunga yai. Mazono na teritoria ya Uvira, ba FDLR hubulaka bantu ya vandaka na inzo na bao masasi, zole kufuaka na ninja kaka mazono, ba kulodisaka makesa zole ya FRDC na bimpumbulu ya FDLR ntangu ba vandaka nwana. Na mpimba ya mazono na kumona bubu, na kanyola ba kufuaka ndedi kesa mosi ya FRDC na nkangu. Societe civili ya Walungu, kesa bisati, di kesa yai vandaka sosa kota na inzo ya bantu sa muna kuiza hiba. Nzo kande, bantu ya bola yai yame kubonga mana kimvuka mosi sa muna kutadilama kumunaka yandi ya uyina ba kuizaka kangandi na nzida national numero 2 na kidumbu ya yenga ba FDLR kubundaka ampe kuyibaka bima ya bantu mingi na groupma ya nduba makisa ya FRDC kuyibaka bantu ya vandaka zieta na teritoria ya mwenga kaka mazono ba FDLR mpe kuyibaka bantu ya kaka vandaka zieta na ditoma
mpeda kivuazulu Patricia Monda ya keba mfumu ntoto mingi ya TikTok ya masisi ya melo manaluyali na kubaka kieka na wana maboko sabu na jambo meta de la colonel Zabuloni ya baki na kufunda na kufunda mutu salaka baimbi mingi na ntangwa SNDP vwanake na kunuwenza makesa luyalu mingi na masisi centre na mutu na nike kuna baki na kumona wonga mingi ntangu nyoso na ngebek na jini jambu ya kedisu mpedi kutu na beto ntangu nyoso na mbanza goma.
Bamfumo toto ya masisi melomba na loyalu ya RDC katusa na kingolo koloneli Zabuloni iina ke samu na bau ke mvondi. Samu na bau koloneli Zabuloni na polisi na yandi iina enmetula na Lushebere iina kena ba kilometa ya tanu kaka na masisi centre kena kupesa nkakamusu na site iina mpena babwala ya mfinakani ya mefwana ti loyalu toma landi la diambu ina mbote mbote na nswalu nyoso mutindu metuba fumo toto ya kukuma ya bafuna mbuta bakungu Michel. Pitu zabati kubanda babi kaka yandi na Antono no ya ngonde yai mtuadisi ya polisi na masisi koloneli Zabuloni nkango zona yandi atafio TV bamfumu kuzaka pesa yandi kisalu ya nkaka na goma kansi Zabuloni zola atafio TV bamfumu na goma memona ti mvutu na jambu ina kikatuka kaka na Kinshasa na goma Bernardine Jambu samna Radio Kapi.
Blaise Makasi na kuvutuka awana mbanza kincha sange sola katintu mwana beto Innocent Lenga yafunaka na mutinda lukutakanu salamaka na Universite Katoliki ya Kongo yafukisaka bakala kavona peba nganga mayele mpeba yina kena kulongaka na Universite na kutala nki mutindu ya politiki fwana tambula na bizunga insi na betu nki betulenda sima na nyoso.
Lukutakanu ya ikela na maluaku ya kusosa kuzaba mamu ya ke kanganzila samuti decentralizasyon kukota na insi Kongo. Samu na yao, bantu ya mebaka kisika na lukutakanu yina ke indula na mutindu ya kupesa mvutu na jambu yina mpe kusalati mamu kukwena na ntuala. Lukutakanu yina mesalama na nzila ya jinaka Prodek ya Universite Katoliki ya Kongo mpe banzo kanda ya nene ya insi Belgique. Jinaka ya Prodek ketubila mamu mingi ya tasalati insi kukwena na ntuala mumbandu mamu ya kunatisa bisalu mbote to bon gouvernance. Balukano ya lukutakanu yai, bau tapesa yao na bantu adisi ya insi.
Asile kasama kumanisa Blaise Makasi kimvoka politiki na zina notre beau pays NBP na nkufi tasemisa mutu musive na kuponama ya mfumu ya insi ya tasalama awanantoto na bitambilu mke kuiza kimvoka ya politika mbuta chibangu kalala mezibula mila yao na bimvoka nyoso wa politiki atakoti ya unde kena kubikala na katikati nyoso ezabanaka mingi na ntuka bisalo lukutakadu na yao ya nene ya zibuka kampe kangamaka mazono awanambanza kincha sampe na metadala mingi bisalo kuponama betula na mtendula ya mbuta chibangu na kinzozolo ya onezi mukandila.
Nous avons mis en place le bureau politique du parti.
Betume vandisa into ya politique na beto ina vandaka venantama. Betume pona antwadisi ya kimvuka na beto ina kele munu mosi. Na balukanu, betume baka balukanu mingi. Betume pona bantumwa na beto na bimfumu nyoso. Samu na baluwawanu ya politique. Bafukani bakaka lukanu unata kimvuka na beto na katikati. Na mutindu kibetulenda wizana na konso kimvuka ya politique. kesamo na kuzaba kana betuke tula mutu kevwana na kiti ya kintuadi saiti betu mebika kiye kwa ina na intu na beto ya politika NBP yake ya kukubama samu na kuhizana na banko batodisi ya mkaka samu na kuyadila inti na kintuadi na banko batodisi ya mkaka kansi betu mewizana TTV
Matondo migi, nabisi kanyos belanda kabasangu na betu nandinga ki Kongo na Radio Kapi na lusadu swa mimi kindo konsumu sera Afrika me katuana kumanisa mpena nima na beto betala na bleshi nani mutina ke na kupesa balsangu inani bisala beto dela kupona manan toto na beto Kongo Kinshasa
Okapi, Okapi, Radio Okapi.